ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 1 ክሳብ 4 ኢየሱስ ግና ናብ ደብረ ዘይቲ ኸደ። ምድሪ ምስ ወግሐ አንጊሑ ከም ብሓድሽ ናብ ቤት መቕደስ መጸ። ብዘሎ እቲ ህዝቢ እውን ናብኡ መጸ። ተቐሚጡ ኸኣ ይምህሮም ነበረ። ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ድማ ኣብ ዝቦት ዝተረኽበት ሰበይቲ ናብኡ ኣምጺኦም ኣብ ማእከል ደው ኣቢሎም፣ መምህር፣ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኽዝሙ ኸላ ተታሒዛ በልዎ። ናይዛ ሰበይቲ ታሪኽ ኣብ ሓደ ሓደ ቅዳሕ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይንረኽቦን ኢና። ስለዚ ኸኣ በተቐዳሚቲ ቤተ ክርስቲያን ናብ ዝሰዓበ ወለዶ ዝተሰጋገረ ድሓርከ ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ታሪኽ መጽሓፍ ቅዱስ እንተርኢና ብዙሓት ሰባት ንቓል ኣምላኽ ክውስኽሉን ከግድሉን ይረአዩ። ኣምላኽ ግና ኩሉ ግዜ ቃሉ ምስ ሓለወ እዩ። ነዚ ዛንተ ኸኣ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክህሉ ምስ ዘይደሊ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይምሰፈረን ነይሩ። ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ዝምህረሉ ግዜ እቶም ሰባት ይኸልፍዎ ኸም ዝነበሩ ንርኢ። ነቲ ሰብኣይ ከም ዝከላኸልሉ ቃል ኣትዮም ናጻ ከም ዝሰደድዎ ይሰምዕ። ብመሰረት ብሉይ ኪዳን ንኽልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ሒዞምዎም ክመጹ እዮም ነይርዎም። እዚ ዝገበርዎ ግን ንጐይታ ኢየሱስ ከኽፍእዎ ስለ ዝደለዩ እዩ። ጥቕሲ 5 ከምዚኣ ዝበለት ከኣ ብዳርማ እምኒ ኽትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዝዙና ኣሎ። ንስኻ ኸ ብዛዕባ እንታይ ትብል በልዎ። ንቓል ኣምላኽ ብዘይግባእ ትርጉም ሂቦም እዮም መጺኦሞ። ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ ነታ ሰበይቲ ጥራይ ኣይብልን እዩ። ሰብኣይ ምስ ምርዐውቲ ሰበይቲ ደቂሱ እንተ ተረኽበ፣ እቲ ምስታ ሰበይቲ ዝደቀሰ ሰብኣይ እታ ሰበይትን ክልቲኦም ይሞቱ። ነቲ ክፉእ ኸኣ ካብ እስራኤል ኣርሕቆ። ዘዳግም 22:22 ጥቕሲ 6 መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽበሉ እዚ ኢሎም ፈተንዎ። ኢየሱስ ከኣ ደኒኑ በጻብዑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። ጐይታ ኢየሱስ ብዳር ብእምኒ ክትመውት ኣለዎ እንተ ዝብል ነይሩ ንሱ ሓጢኣት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣይምነገሮምን ነይሩ። ብተወሳኺ ኸኣ ነቲ ናብ ቤት ፍርዲ ከየቕረብካ ንሰባት ብዳር ብእምኒ ንኸይትቀትል ዝእዝዝ ሕጊ ሮማውያን ምጠሓሰ ነይሩ። ጥቕሲ 7-8 ደጋጊሞም ምስ ሓተትዎ ኸኣ ቅንዕ ኢሉ ካባኻትኩም ሓጢኣት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምኒ የውድቕላ በሎም። ከም ብሓድሽ ከኣ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። ምናልባት ጥቕሲ 7 ኣብ መሬት ጽሒፍዋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት እውን ብዛዕባ ንምሕሳው ዝውሃብ መቕጻዕቲ ዝምልከት ጽሑፍ ጽሒፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምናልባት እውን ዝተማሕረ ዝብል ቃል ጽሒፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ጥቕሲ 9 ንሳቶም ግና እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልንኦም ተረትዑ እሞ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳብቶም ዳሕረወት ኩሎም በብሓደ ወጹ። ኢየሱስ ምስታ ኣብ ማእከል ደው ኢላ ዘላ ሰበይቲ በይኑ ተረፈ። ጐይታ ኢየሱስ ነቢ ከም ዝኾነ ፈሊጦም ነበሩ። ነቢ ብምዃኑ ኸኣ ነቲ ዝገብሮ ሓጢኣት ክነግሮም ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብቲ መሬት ጸጸኒሑ ይጽሕፍ ነይሩ ይኸውን። ምኽንያቱ ኸኣ በብሓደ ይኸዱ እዮም ነይሮም። ምናልባት ጐይታ ናይ ሓደ ሰብ ሽም ጽሒፉ ክኸውን ይኽእል። ምናልባት እውን ኣብ ጐን እቲ ሽም እቲ ሰብ ዝገበሮ ሓጢኣት ጽሒፉ ይኸውን እሞ እቲ ሰብ ከኣ ይኸይድ ነይሩ ይኸውን። ብድሕሪኡ ኸኣ ናይ ካልእ ሰብ ሽም ይጽሕፍ እሞ ኣብ ጐኑ ኸኣ እቲ ሰብ ዝገብሮ ሓጢኣት ጽሒፉ ይኸውን። ብድሕሪኡ ኸኣ እቲ ሰብ ይኸይድ፣ በብሓደ ኸኣ ይኸዱ ነበሩ። ንጌጋታቱ ዝፈልጥ መን እዩ? ካብቲ እተሰወረኒ ኣንጽሃኒ። ዳዊት 19:12 ጥቕሲ 10-11 ኢየሱስ ከኣ ቅንዕ ኢሉ ብዘይታ ሰበይቲ ሓደ እኳ ከምዘየልቦም ስርኣየ፣ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ኽድኣ ኣበይ ኣለዉ? ዝፈርደኩ ዶ የልቦን በላ። ንሳ ኸኣ ሓደ እኳ ጐይታ ይበለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ፣ ኪዲ እሞ ደጊም ኣይትበድል በላ። ሓደ ሓደ ናይ ሃይማኖት ጉጅለታት ነዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ደምሲሶሞ እዮም። እቲ ምኽንያቶም ከኣ ጐይታ ኢየሱስ ነዛ ሰብ ምሕረት ኣብዚሕላ ብምባል እዩ። ጥቕሲ 12 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ፣ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብጸልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም። እቲ ብርሃን ክሳብ ዝደጉሓካዶ ብጣዕሚ ደሚቕካ እዩ፣ ነቲ ጸልማትካ ደርብ እዮ። ጥቕሲ 13 ፈሪሳውያን ከኣ ንስኻ ንርእስኻ ትምስክር ኣለኻ፣ ምስክርካ ሓቂ ኣይኮነን በልዎ። ፍርሃት ኣምላኽ ማለት ኣምላኽ የዕዘበካ ከም ዘሎ ምፍላጥ እዩ። እዚ ማለት ንኣምላኽ ትፈርሖ ማለት ኣይኮነን። እቶም ፈሪሳውያን እኹል ምርዳእ ስለ ዘይነበሮም ኣብ ህላዊ ኣምላኽ ክኾኑ ከለዉ ኣይፍለጦምን ነይሩ። እግዚኣብሔር ኣይርእዮን፣ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣየስተብህሎን እዩ ይብሉ ኣለዉ። ዳዊት 94:7 ጥቕሲ 14 ኢየሱስ መሊሱ በሎም ኣነ ንርእሰይ እኳ እንተ መስከርኩ ካበይ ከም ዝመጻእኩ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ይፈልጥ እዮ እሞ ምስክረይ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ግና ካበይ ከም ዝመጻእኩ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ጐይታ ኢየሱስ ምሉእ ሓበሬታ ከይረኸብኩም ትፈርዱኒ ኣለኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ። ከይሰምዐ ምላሽ ዝህብ ሰብ ዕሽነትን ነብርን ይቝጸሮ። ምሳሌ 18:13 ጥቕሲ 16-18 ንስኻትኩም ፍርዲ ስጋ ኢኹም ትፈርዱ ዘለኹም፣ ኣነስ ንሓደ እኳ ኣይፈርድኒ። ኣነን እቲ ዝለኣኸንን ኣቦይ ኢና እምበር በይነይ ኣይኮንኩን እሞ ኣነ እንተፈረድኩ ኸዓ ፍርደይ ሓቂ እዩ። ምስክር ክልተ ሰብሲ ሓቂ ብምዃኑ ኣብ ሕጉኹም ጽሑፍ ኣሎ። ኣነ እየ ብናይ ርእሰይ ዝምስክር ዘለኹ፣ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ እውን ይምስክረለይ ኣሎ። እቲ ዝመውት ብኣፍ ክልተ ምስክር ወይ ሰለስተ ምስክር ይሙት፣ ብኣፍ ሓደ ምስክር ኣይሙት። ዘዳግም 17:6 ጥቕሲ 19 ስለዚ ኸዓ ኣቦኻ ኸ ኣበየሎ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ንኣይ ወይስ ነቦይ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ ንኣይ እንተ ትፈልጡኒ ግና ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም ኢሉ መለሰ። ንኣምላኽ እፈልጦ ንየሱስ ግና ኣይፈልጡን እየ ክትብል ኣይከኣልን እዩ። ጥቕሲ 20 ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ጥቓ ሳጹን ምጽዋት ኮይኑ ክምህር ከሎ እዚ ቓል እዚ ተዛረበ። ግና ኸ ግዚኡ ገና ስለ ዘይበጽሐ ዝሓዞ የልቦን። ንጐይታ ኸኣስርዎ ዝደለይሉ ምኽንያት ፈሪሖም ስለ ዝነበሩ እዩ። ናትና እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ነገራት ካብ ዝኸስርዎ ነቲ ኣምላኽ ዝብሎ ኣቓልቦ ንኸሂብዎ መረጹ። ከምዚ እንተ ሓደግናዮ ዅሉ ብኡ ኸኣምን እዩ። ሮማውያን ድማ መጺኦም ምድርናን ህዝብናን ክወስዱ እዮም በሉ። ዮሃንስ 11:48 ጥቕሲ 21-22 ስለዚ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ኣነ እኸይድ ኣለኹ ክደልኒ ኢኹም፣ ብሓጢአትኩም ከዓ ክትሞቱ ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን እዩ በሎም። ሽዑ ኣይሁድ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን እዩ ምባሉስ ንነፍሱ ድኾን ክቐትላ ኢሉ በሉ። እዚ ሰባት ኣእምሮኦም ምስ ተደናገረ ዘጋጥም ነገር እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሰባት ንሓደ ሰብ ከኽፍኡ ኢሎም ባዕሎም ብዝኣለሙ ሓሳብ ተጠቒሞም ነቲ ሕቶ ዝፈጥረሎም ነገር ክገልጽዎ ይፍትኑ። ጥቕሲ 23-24 ንሱ ኸዓ ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፣ ኣነ ካብ ላዕሊ እየ፣ ንስኻትኩም ካብዚ ዓለም እዚኣ ኢኹም፣ ኣነ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን። ኣነ ምዃን እንተዘይኣመንኩም ብሓጢአትኩም ክትሞቱ ኢኹም እሞ ስለዚ እየ ብሓጢአትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም በሎም። ኣምላኽ ከዓ ንሙሴ እቲ ዘለኹ እየ ዘለኹ በሎ፣ በለ ድማ ንደቂ እስራኤል እቲ ኣለኹ ናባኻትኩም ለኣኸኒ በሎ። ዘጸአት 3:14 ጥቕሲ 25 ሽዑ ንሳቶም ንስኻ መን ኢኻ በልዎ። የሱስ ከዓ ኣነ እቲ ካብ ቀደም እነግረኩም ዝነበርኩ እየ፣ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም እትፈልጥዎ። የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመጸ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝጋ ከምዘይ መጸ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን። እዚ ኸ እቲ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኩምዎ ዘለኹም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ፣ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። 1 ዮሃንስ 4:2-3 ጥቕሲ 26-27 ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙሕ ኣለኒ፣ እቲ ዝለኣኸኒ ግና በዓል ሓቂ እዩ፣ ካብኡ ዝሰማዕክዎ ንዓለም እነግር ኣለኹ በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ ኣቦ ከም ዝተዛረበ ኣይፈለጡን። ጐይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ኣምላኽ ኣብ ይዛረቦም ነበረ፣ ንሳቶም ግን ብዛዕባ መን ይዛረብ ከም ዝነበረ ኣይፈልጡን ነበሩ። ንሳቶም ብሰር እትሪ ልቦምን ብሰር እቲ ኣባታቶም ዘሎ ድንቁርናን ኣእምሮኦም ጸልሚቱ ካብ ሕይወት ኣምላኽ ርሒቖም። ኤፌሶን 4:18 ጥቕሲ 28 ስለዚ ኢየሱስ ንወዲ ሰብ ልዕል ምሳበልኩምዎ ከምቲ ኣቦይ ዝምሃረኒ ከምኡ ከም ዝነግር እምበር ኣነ ምዃነይን ካብ ርእሰይ ሓንቲ ከምዘይገብርን ሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም። ድሕሪ ጐይታ ምስቃሉ ጴጥሮስ ነቶም ህዝቢ ዝገበርዎ ነገሮም እሞ ንሳቶም ከዓ ልቦም ተወግአ ይብለና። ጥቕሲ 29 እቲ ዝለኣኸኒ ኸዓ ምሳይ ኣሎ፣ ኩሉ ሳዕ ባህ ዘብሎ እገብር እዮ እሞ በይነይ ኣይሓድገንን እዩ በሎም። ናይ መዓልታዊ ዕላማና ሎሚ ንሰማያዊ ኣቦይ ዘሐጉሱ ነገራት ጥራየ ክፍጽም ዝብል ክኸውን ኣለዎ። ጥቕሲ 30:31 ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙሓት ብኡ ኣመኑ። ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ንስኻትኩም ኣብ ቃልን ተጸናዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛሙርቲ ኢኹም። ብዙሓት ሰባት ንጐይታ ኢየሱስ ከም ዝኣምኑ ይዛረቡ። ጐይታ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቃልን ተጸናዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛሙርቲ ኢኹም ይብለና። ንመጽሓፍ ቅዱስ ካብ ህይወትና ምስ እነርሕቖ ብዙሕ ርሑቕ ኣይክንከይድን ኢና። ጥቕሲ 32 ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፅአኩም እያ በሎም። ሓራ ንኽትከውን እንታይ የድልየካ? ንርእስኻ ሓራ ክተውፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ሓቂ ጥራየ ሓራ ተውፅአካ። ንርእስኻ ሓቂ ንገራ፣ ከምኡ ምስ ትገብር ከዓ ሓሳባት ሰይጣን ካባኻ ክርሕቕ እዩ። ጥቕሲ 33 ንሳቶም ከዓ ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና፣ ባሮት ኮይንና ዝተገዛእናዮ ከቶ የብልናን፣ ከመይ ኢልካ ኢኻ ሓራ ክትወፅእ ኢኹም እትብለና ዘለኻ ኢሎም መለስሉ። ኣይሁዳውያን ኣብ ግብፂ፣ ባቢሎን ከምኡ ከዓ ንሮማውያን ባራይ ኮይኖም ነይሮም። ብዛዕባ ሽዑ ዝገበረዎ ህይወት ይሓስብ እኳ እንተነበሩ፣ እዚ ግን ውሉዳት ባራዩ ምዃኖም ኣይተረፉምን። ጥቕሲ 34 ኢየሱስ መለሰሎም፣ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሓጢኣት ዝገብር ዘበለ ንሱ ባርያ ሓጢኣት እዩ። ጐይታ ኢየሱስ ብዛዕባ እቲ ዝዛረብዎ ዘለዎ ዓይነት ባርነት ኣይኮነ ዝዛረቦም ዝነበረ። ሰባት ሓጢኣት ከመይ ገይሩ ቐልጢፉ ንህይወቶን ከም ዝቆጻጸሮን ብድሕሪኡ ኸዓ ባራዩ ከም ዝገብሮም እዩ። እንታይ ከንበል? ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ካብ ዘይኮናስ ሓጢኣት ዶ ንግበር? ያ ኣይፈልናን። ሮሜ 6:15 ጥቕሲ 35 ክሳብ 36 ባርያ ኸዓ ኣብ ቤቱ ንዅሉ ግዜ ኣይነብርን፣ ውሉድ ግና ንዅሉ ግዜ ይነብር እዩ። ስለዚ ወዲ ሓራ እንተ ኣውጻኩም ብሓቂ ውፅኣት ሓራ ክትኮኑ ኢኹም። ሰባት ካብ መንፈሳዊ ባርነት ክገላገሉ እንተደሊና ክሳብ እቲ ዕማምና ዝውዳእ ምሳታቶም ክንጸንሕ ኣሎና። ሓጻር ጸሎት ጸሊናሎም ጥራይ ኮናን ክንገድፎም ዘለና። ንብዙሕ ነገራት ንነዊሕ ግዜ ባርያ ነይሮም እዮም። ክሳብ ካብቲ ባርነት ምሉእ ብምሉእ ተላቒቖም ሓራ ዝኾንካ ምሳታቶም ዝመላለስ ሰብ የድልዮም። ጥቕሲ 37 ክሳብ 38 ንስኻትኩም ዘርኢ ኣብርሃም ምዃንኩም ስኒ እፈልጥ ኣለኹ። ቃለይ ኣባኻትኩም ስለ ዘይኣተወግና ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም። ኣነ ኣብ ኣቦይ ዝረእኽዎ እዛረብ ኣለኹ፣ ንስኻትኩም ከዓ ኣብ ኣቦኹም ዝረእኽሞ ትገብሩ ኣለኹ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ንቓል ኣምላኽ ክሰምዑ ምስ ዘይደልዩ እቲ ምኽንያት ሰይጣናዊ ዝኾነ ናይ ጸማም ዝገብር መንፈስ እዩ። እዚ ንኸይሰምዑ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣበዩ እዩ ዝፍጸም። ሕጂ ነቲ ኣብ ርእሶም ዝመላለስ ድምፅታት ጥራይ እዮም ክሰምዑ ዝደልዩ። እዚ ናብ ኣምላኽ ክእመኑሉን ነቲ ንሰይጣን ዝሃብዎ ግዝኣታት ህይወቶም ከዓ ንኽመልስዎ ክንሕግዞም ኣሎና። ሓደ ሓደ ሰባት ኣብ ህይወቶም ኩሉ ነገር ፈቲኖም መፍትሒ ዝሰኣንሉ ኩነታት ኸይመጸ ነዚ መግለጽ እዚ ኣይሰማምዑሉን እዮም። ምስ ኣምላኽ ትመላለስ እንተኾንካ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ከርእየካ እዩ። ጥቕሲ 39 ክሳብ 40 ንሳቶም ኣቦናስ ኣብርሃም እዩ ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ከዓ ውሉድ ኣብርሃም እንተ ትኾኑስ ግብሪ ኣብርሃም ምገበርኩም ነርኩም። ሕጂ ግና ንኣይ ካብ ኣምላኽ ዝሰማዕክዎ ሓቂ ንዝነገርኩኹም ሰብኣይ ክትቀትሉኒ ትደልዩ ኣለኹም። ኣብርሃም ከምዚ ኣይገበረን። ጐይታ ኢየሱስ ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ፣ ሓቀኛ ውሉድ ኣብርሃም ክቐትለኒ ኣይምደለየን ነይሩ። ንስኻትኩም ብዛዕባ ምድራዊ ኣቦኹም ተሓስቡ ኣለኹም። ኣነ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውሉዳት ኣብርሃም እየ ዝዛረብ ዘለኹ። እምበኣር ከ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ንሳቶም ደቂ ኣብርሃም ምዃኖም ፍለጡ። ገላትያ 3:7 ጥቕሲ 41 ንስኻትኩም ሲ ግብሪ ኣቦኹም ደኣ ክትገብሩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ንሕናስ ካብ ምንዝርና ኣይተወለድናን፣ ሓደ ኣቦ ኣለና ንሱ ኸዓ ኣምላኽ እዩ በልዎ። ንሳቶም ኣደ ጐይታ ኢየሱስ ማለት ማርያም ሓጢያ እያ፣ ብኸምዚ መንገዲ እዩ ኸዓ ክውለ ዝኽኣለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ኸዓ ኣብ ከተማ ጐይታ ብምኻድ ብዛዕብኡ ከም ዝሓተቱን ሓሶ ዝኾነ ዛንታታት ከም ዝሰምዑን እዩ ዘርእየካ። ጥቕሲ 42 ክሳብ 43 ኢየሱስ በሎም፣ ኣነ ኻብ ኣምላኽ እየ ዝወጻእኩን ዝመጻእኩን እሞ ንሱ ደኣ ልኢኹኒ እዩ እምበር በዓለይ ኣይመጻእኩን። ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተ ዝኸውንሲ ንኣይ መፍቀርኩምኒ ነርኩም። ስለምንታይ ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ ቃለይ ክትሰምዑ ስለ ዘይኮነልኩምን እዩ? ነዚ ቓል እዚ ንኸይትርኢ ዓይነ ስውር ዲኻ? ኣቦኻ መን ከም ዝኾነ ንኽነግረካ ቀሊል እዩ። ብቓል ኣምላኽ ዘይትግደስ እንተኾንካ ቃል ኣምላኽ ከዓ ንዓኻ ትርጉም ዘይሂበካ እንተኾይኑ መንፈስካ ብህይወት የለን ማለት እዩ። ካብ ዝደቀስካዮ ተበራበር እሞ ንቓል ኣምላኽ ከዓ ንኽትሰምዖ መታን ኣቓልቡኻ ሃቦ። ምኽንያቱ ከዓ ጐይታ ቓሉ ዘይትሰምዕ እንተኾንካ ናይ ኣምላኽ ኣይኮንካን እዩ ዝበለ። ጥቕሲ 44 ክሳብ 45 ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ እውን ትደልዩ ኣለኹም ንሱ ካ መጀመርያ ቐታል ነፍሲ እዩ ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየልበ እውን ኣብ ሓቂ ኣይጽንዕን ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ሓሳዊ እዩ እሞ ንሓሶትን ኣቦኣ እዩ ንዓይ ግና ሓቂ ስለ ዝነገርኩ ኣይተኣምኑንን ሓደ ነገር ስለ ዝተመንኻ ርእስኻ ንሰይጣን እንተ ሸይጥካያ ናቱ ውሉድ ኢኻ ትኸውን እቲ ዘገርም ሓደ ሓደ ሰባት ኣብ ክንዲ ሓቂ ብዛዕባ ሓሶት ክሓስቡ ይፈትዉ ሓደ ሓደ ጉጅለታት እቲ ዝበለጸ ሓሶት ብምሕሳው ንሰብ ከተእምን ዝዓለመ ውድድራት ዘካይዱ ጉጅለታት ኣለዉ ምሳሌ 46 ጥቕሲ 46 ካብኻትኩም ብሓጢኣት ዝረትዓንመን ኣሎ ሓቂ ዝዛረብ ካብ ኾንኩ ስለምንታይ ደኣ ዘይተኣምኑኒ እግዚኣብሔር ምስ ህዝቡ ነገር ኣለዎ ምስ እስራኤል ድማ ክካታዕ እዩ እሞ ኣብቲ ማኽራን ንስኻትኩምን ጽኑዓት መሰረት ምድሪ ነገር እግዚኣብሔር ኣስምዑ ኣታ ህዝበይ እንታይ ገይረካ እየ ብምንታይ ከ ኣድከምኩኻ እስኪ መስክረለይ ሚክያ 6 ካብ 2 ክሳብ 3 ጥቕሲ 47 እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ንቓል ኣምላኽ ይሰምዕ እዩ ንስኻትኩም ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮንኩምን እሞ ስለዚ ኢኹም ዘይትሰምዑ ንቓል ኣምላኽ ክትሰምዕ ከምዘየድለካ ትሓስብ እንተኾንካ ሓደ ከቢድ ጸገም ኣሎ ማለት እዩ ጥቕስ 48 ክሳብ 49 ኣይሁድ ከዓ ሳምራዊ ምዃንኳ ጋኔኑን ከም ዘለካስ ጽቡቕ ዶ ንብል ኣየሎናን ኢሎም መለስሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣነስ ኣቦይ ደኣ እኽብሮ ኣለኹ እምበር ጋኔንሲ የብለይን ንስኻትኩም ከዓ ትሕስሩኒ ኣለኹም ንሰይጣን ኣብ ህይወትና ቦታ ምስ ንህቦ ልብና ከም ዝከፋፈል ይገብሮ ኣንጻር ገዛእ ርእስናን ኣንጻር ኣምላኽን ከዓ ንከፋፈል ወ እግዚኣብሔር ብሓቅኻ ምእንቲ ክመላለስ መንገድኻ መሃርኒ ስምካ ክፈርህሲ ንልበይ ኣዳለዎ ዳዊት 86:11 ጥቕሲ 50 ክሳብ 51 ኣነ ንርእሰይ ክብረት ኣይደልን እየ እቲ ዝደልን ዝፈርድ ግና ኣሎ ቃለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለኣለም ሞት ከምዘይርኢ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎ ዓለም ንሞት እትገልጾ ካብ ሓንጎል ዝብገስ ሓደ ሰብ ምስ ሓለዋቱ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኣብ ሓንቲ ናይ ሆስፒታል ማሽን ምስ ዘይረአ እዩ ብምባል እዩ ንኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ቦታ ምስ ዘይትህቦ ብመንፈስ ከም ዝሞትካ እዩ ዘርእየካ ኣብዛ ዓለም እትነብሮ ናብራ ርእስኻ ንኽትዘናግዐን ንኽትሕጐስን እንተኾይኑ ብህይወት የለኻን ማለት እዩ ስጋኻ ህያው እንከሎ መንፈስካ ግን ከም ዝሞተ ክኸውን ይኽእል እዩ ጥቕሲ 52 ኣይሁድ ድማ ጋኔን ከም ዘሎካ ሕጂ ፈለጥና ኣብርሃም እኳ ሞይቱ ነቢያት እውን ንስኻ ግን ቃለይ ዝሕሉ ንዘለኣለም ሞት ኣይጥዕምኒ እዩ ትብል ኣለኻ ወ እግዚኣብሔር ብሓቅኻ ምእንቲ ክመላለስ መንገድኻ መሃርኒ ስምካ ክፈርህሲ ንልበይ ኣዳለዎ ምሳሌ 9:7 ጥቕሲ 53 ካብቲ ዝሞተ ኣቦና ኣብርሃም ዶ ንስኻ ተዓቢ ነቢያት እውን ሞይቶም ንርእስኻ መን ትገብረ ኣለኻ በልዎ ኣብርሃም ኣቦኦም ከም ዝኾነ ዝነበረ እምንቶኦም ቅጥ ንርእሶም ብጽቡቕ ከቕርብዋ ጸቕጢ ነበሮም ቅጡዓት ሰባት ነቲ ናትና እዩ ዝብልዎ ንኸይከስርዎ ብጣዕሚ ይሰግኡ ቅጡዕን ፍርሒ ቀረባ እዩ እቲ ዘፍርሖም እንታይ ምዃኑ እንተደኣ ፈሊጥካ ክትሕግዞም ትኽእል ኢኻ ሓደ ሓደ ሰባት ግን ሓገዝ ኣይደልዩን እዮም በንጻሩ ነቲ ቅጥዐ ከም ዘስክር ወልፊ ይውለፍዎ ጥቕሲ 54 ኢየሱስ ከዓ ኣነ ርእሰይ እንተ ኣኽበርኩ ክብረተይ ፍረ የብሉን ዘኽብረንስ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና ትብልዎ ኣቦይ እዩ ኣብዚ ጐይታ የሱስ ዝብሎ ዘሎ ብርእሰይ ኣነ ጥራይ እንተተመካሕኩ እቲ ዝብሎ ቓል ፍረ ኣይምሃለዎን እቲ ዘኽብረኒ ግና በዕሉ ኣምላኽ እዩ ጥቕሲ 55 ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ ግና እፈልጦ እየ ኣይፈልጦ እንተ ዝብል ከዓ ከምኻትኩም ሓሳዊ ምኾንኩ ነይረ ኣነ ግና እፈልጦ ቃል እውን እሕሉ እየ እቲ ናይ መጀመርታ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ኣምላኽ ብቐረባ ብተመክሮ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ንኣምላኽ ክሳብ ተስተማቕርዎ ኣይተመላለስኩምን ብዙሓት ሰባት ንኣምላኽ ከም ዓርኮም ገይሮም ይገልጽዎ እንተኾነ ግን ናብራ ምስ ኣምላኽ ከይስተማቐርካዮ ኸለኻ ንኣምላኽ ከም ዓርክኻ ክትገልጾ ንርእስኻ ኸ ብኸምዚ ዓይነት ቃላት ክትጥብራ ሰናይ ኣይኮነን ናብራ ምስ ኣምላኽ ኣስተማቐይረዮ ክትብል እንተ ደኣ ኾንካ ምስ ኣምላኽን ምስ ቃሉን ግዜ ምስ ትወስድን ህልውንኡ ምስ ትምከረሉን ጥራይ እዩ ጥቕሲ 56 ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልተይ ክርኢ ተሓጐሰ ረኣያ እሞ ባህ በሎ ኢሉ መለሰሎ እዚ ቃል ብዛዕባ ኣብርሃም ንጐይታ የሱስ ከም መልከ ጸደቕ ምስ ረኣዮ ወይ ከዓ ጐይታ ንድንኳን ምስ በጽሖ እዩ ተዛሪብዎ። ጥቕሲ 57 ክሳብ 58 ኣይሁድ ከዓ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይገበርካስ ንኣብርሃም ዶ ርኢኻዮ ኢኻ በልዎ። የሱስ ከዓ ኣነ ኣብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎም። ሓደ ሓደ ግዜ ኣምላኽ ካብ መንግስተ ሰማያት ወሪዱ ንርእሱ እንከይ ገለጸ ከምዘይኣምኑ ይዛረቡ። ኣምላኽ ግና ብመንገዲ እቲ ሰብ ዝኾነ ጐይታ የሱስ ፈጺሞ እዩ። እቲ ኣብኦም ዘሎ ክፉእ መንፈስ ግና ነቲ ሓቂ ንኸይፈልጥዎ ንኣእምሮኦም ይዓጽዎ። እዚ ኸኣ ልክዕ ከምቲ ኣምላኽ ንሙሴ ኣብ ዝነድድ ቈጥቋጥ ዝተገልጸሉን ሙሴ ኸኣ ንስኻ ኣምላኽ ኢለ ኣይኣምንን ክቐትለካን ንሕልናይ ንኸይትዛረበውን ክዓግተካ እየ ኸም ምባል እዩ። ንሱ ድማ ንሙሴን ነቢያትን እንተዘይሰማዕኩምሲ ካብ ሙታን ሓደ ተተንስአ እውን ከቶ ኣይኣምኑን እዮም በሎ። ሉቃስ 16:31 ጥቕሲ 59 ስለዚ ኸድርቢኢሉ እምኒ ኣልዓሉ። ኢየሱስ ግና ተሓቢአ ካብ ቤት መቕደስ እውን ብማእከሎም ሓሊፉ ወፀ። ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ በደሎም ሕደገሎም በለ። ንኽዳውንትኻ ዕጭ ኣውዲቖም ተማቐልዎ። ሉቃስ 23:34